I feel blessed.
I mean, my boy did young. Do you fear me? I mean, you can't even call number four, and over me. A person, you need to go, you need to go, come, come, kidara, ye keep your book, you need me, bona, good on, defun can, then you need it. Oh, do mommy a carriage, me, my me, funny ma. Oh, you know, do mommy, and my son, I would on the phone, man, Jack. Eddie, etub, emi kawas, you know, a book, brunion. Eddie, can antenion. Yum fon ma ko fru o yu wem nyen. Kiet ko tuido ro nyen ero, esine ken kukre mi abasi, okono de Prophet Joseph Smith. Ngukro ro wat usene mi nyen, idi sobo de yandi nyangan nyen. Yese nyen nyen eden dinam, mani bengi dem, ino usene ero.
It tells us what to do to prepare and what to expect. It is in the book of Moroni.
Emi esine ketong wet momon. Kentre ediman ditoy kami. Ebon akame no basi ko freset mufu. Manekwe yoro yi maesie. Emi enyon ore kukbrowu. Emi etene de yene siye Jesus Christ kakpaniko. Man mufu ekwe kabare. Etien ten ditoy basi. Kini enye didide. Nyini ye kabari tien tenye. Koro nyini yokure nyen tenye didide. Man yin yeni do yen emi. Manenam yin isan and tenye di de disana. Amen. Emi ekwan and ten wam. Nina mangwangam mufu. Ntara min bonu for our singin. Enyene den tie kikere. Kebanga sinare ke useni su yin om mo ket ket. Baso redin po song dem fenemi. Nyini minam kakbaniko. Iteke. Ndiru wem kiko basi, eyenam nyini kabari tie, nden ni yangan nyin, emi edide edisana. Ndi kere mbanga uwotn po Jesus Christ, abiat nkong idem, mbon emi ekere retem mimo emi fonima. Ndiene wemi osokor idem, akan, ekemen di boy duru nyin, kikot, ndi kabare ntie nden ni yangan nyin. E wuradangan tukpokore mi, Eddie Tibeki kwa mi ewet den on kbrin di towong. Metin ten seri son di towong dem mwa kwa di kwa kusen sonde. Mwa kwa di kwa ko freset. Ndiyene nyen yiso mwa yaman tikang. Eke midi mufe me kubi kwa minko. Men nyen idoro nyen. Nteke yodu keki kere nyen ken sinsi.
I'm trying to be like Jesus.
Ami, ma wana ukemen di tiente Jesus. Ami me kenu songa isiye. Ami me wanu kemen ni nyeni mante. Enye nyene de kek bukuru sentengde nyong namde. Nusukini, ami me nyeni domo ni namdudwe. Edi, ndomu keme, ndik bang utong, du yo spire deng ni ko song song. Ima ket yeken de Jesus emade mufu. En wana ndi kun fon kek bukuru se mufe namde. Edu song song yima, ke edi nam ye ke kikere. Kore mi edin kwa mi Jesus, eke kwebde. Akabare tiente, idegi kwa ikwonke mmo eke kwa. Mmo eke wun song on dammo. Jesus eke di wun kwa mmo. Ndi tiente Jesus eke di udong mmo. Ndiyeni so, yenyen mmo. Anama mimfyok nte ke, mmo inyene ke ejegi. Mmo ebe ngidem dikan. Enam kakpaniko ete, ki teme mi andi yangan ore abanga, nyindi fon ma. Edi ibet, idegi doro nyen. Nko ke nyod yongusong onom mimo. Uton taro, anante odu. Uton tuak ndaro anante odu keset kukurumbun ufoko basi nyen. Andi nyangan nyen ama berusong. Ote oku wun kwa yengwa idemesie. Mengprin dito wong emi. Eke kwari kwaru ema efyok ntre. Ima edi ata kamba mpo. Emi abasi emendo wudnyen. Usong emi idi kawari tien denye. Usong uwem nyen awa ke awa. Ananto yoko yima ino abasi yima ino mbonefen. Mpongpa idemi dugo sa abasi ama adokete. Ke emi edi akpa ibet emi okbundakan. Ima emi nyen nyen edi ino abasi. Edi dan nyen usong ndinami beresye. Ndine di ma mbonefen edi ukemendi kubitem. No abasi. Bante Jesus emende yene wong tu wotnpo mbono mi enyene de disanima. Anante mwa ekabar etien denye. Enye men ufok nyin. O wouldn't do wouldn't kwa itie mi nyini kemeke. Ndikbeb ni nyenima de Jesus enyene de. Ntaredi, si a itie mi nyini kemede ndi nyene. Itie mi edi itie nyini kemeke ndi nyene kwa inemeset. Ya kwa mfoko edi ufok nyin. Inemeset edi ikini nyini kereke ibanga mbonefen ikanide myin. Se kodi ma ediero. Mfoko oto ma idem. Emi edi ide unaima. Abasi o yom yak nyin, ibobu fok nyin, kusong emi, edi men di idara idi. Enyong emen mfoko efep. O woren, yo wongwan, anante nam, enwongo, ni men inemesire nyeken, nte atakpan po kuwemmo. Mkwin di to wong, anante mana edo kufok, emi ete ye kammo, emen ludong mo, nte ekidem mo. Nko nan di to wong, emi ema ket yeken, enyong ema ete ye kammo. Emi edi uwot mkpo, ufok emi ima adude. Keri wa ufok nyin, eke men di kut mi ko emi. Ubon nyin eke men di du, otoket ken sinsi. Enyeni tiara udi emi edude ekber ufok eka ye ka eka kiet. Enye ye besye, ema edi andoke templa basi, enyong ebob mo ye, ubon mo kini emi ye ken sinsi. Mkpo emi ewede ki tiara udi oro dokete. Mbo ikunem, nkangam kwa itie. Enye ko yome wet mi ko emi, koro enye ma fiorete, kuboni mo. Edi bono toket, edi to mendu mek, emi mbonu fokore edi mek de. Mbok, eke sene do, sa edi de, abasi me enye ki demesye, ike meken di mek inemesut, no mbone fen. Nden setan do, emi e yom dem foko, ono mubon ket ket, kuweme mi, yeken sinsi. Idoro nyen mimfen, edi ndi de men mbumek ngot. Emi etieren tok posong, edi ono mufisong esrete ke, emedot, dempo itie inarankanga kubon mufo, ken sinsi. Akba, amin no ebe ye angwanitem. Ebongo kame yomima, emi enam dem mufu, ekreti keket yeken. Ebongo kame yomima, emi enam de memidem, yen dudwe kabare di ekbringbo. Ebongo kame yomima, anam di dara, nsanga fu, edioko mbong. Ebongo kame yomima, anam de mbiume yara, onyongo nam fuko, nsanga mufu, edi memmem. Mekure mi kendo etemi yekami. Kek patru dong ekami. Eke di atak pan kwa ono etemi. Ni nam enyo kubinem. Enye beng ufok ibok ete enem bet kuberesye. Enye domu keme dikunte ke ekami. Iyom kem kwa ndomu tjet. Enye sanga ka utum ufru barasen. Onyong onyong. Edi ko kore yu. Didu ye kami. Kok posong ini yoru. Ami menem kak panikonte keke di eno tode abasi. Dikunte ke odudu ima esio kori. Nkerente, ke temi, ake nam se Jesus, ekbe ke nam de, kima. Item mira ami edi, ono mete ye ka emi enyene den dito, emi e warode kbong usong. Jesus edi wudn kbo ima, emi mi enyene kutit. Emeti ko esie genode mbon Nephi, kini mmo, esendi kore siendi sangang kbere nye, enyo doko mmo, enye do mo emi ke sore kini unyang isonga ma ke befep. O ufok Israel. Ami me. O ufok Israel. Emi ma ke tan yak. Akang ifang kendi bob mufu. De kaune no bob den di toy siye ki dak mba. E diye ke mufu e kabareset. Enyong e fiak e tiene mi ko freset. Mbuki diyo kudo onok bukburu nyini doro nyen. Idioko do ma ti ufok esye, den dito mufu edi ti de. Mwa Yekub, imamfu, ekot dem mwa efiare ebne fi. Elder Orson Whitney, ka kwa mbonu ufok obasi kiswa 1929. Ama ano en wongo, emi osure no mete yeka, ekbono den dutem tempo. Basok edi, usok eron, erong, ewagare kbong usong. Enye nandik beme, kese sem mo, ndien, Idi bagi ke mwa yekom tu borobasi oduri mwa fiaredem enyong adi ufok. Yen kaison ni tengte e bon kamenon ni tom mufu emi esong ni but e mwa kama kem bori dem kaison ni nyeni doronyen tutu afo kure di yang abasi. Eme kemen di bon kam non ni tom mufu e mai e mammo enyong enyanubok ye Jesus ni tukmo. Ama kaison ni namami afoye nam se Jesus onamde. Item mi, edie mi onon di to wong. Abasi onon ibere mi, asangare yu wong. Bone itefu ye kafu, manusenfu ekbebegi kisonga mi abasi onon refi. Emi edi, ukwengi bet, kotu ibet duop, emi asangare yu wong. Eke mi do ete ye kafu, idu kukuwem. Ndusuki ni afu, eme kemen di kerente, kemmo, idu kukbonon di tommo. Eke mi do kananama fu, fiok kemmo. Edi mmo eno fi uwem. Kek bukburu song, uwem fwe ye nyen ukpore diye ke tide ete ye kafu kukbono. Iteme nyem, anon mwami, emende mbonu fore fen te ufok mwa. Ami menyene mufane mi etide usene manandito mi ekan mi. Ami yenwan mi, imi nyene mufan, emi misi freke, nise nyen kini nduwa gorudu. Esi tuk mi kini o wo bapte mi ete, ufok fo e diri diye. Ndene bet ndi kobi boro, ima ki so esye. Mwa ek bang utong ten teng den bang an dito mi. Ima mwa nam mi, nkobi ima e mi Jesus enyene den non dito nyen. Kembu men mwa, ami nkobite mwa ekere den te Jesus ekbe kere de, enyong e bapse ekbe bapte, se enye ekbe bapte. Bukburu nyini mi kemen di kut, nte okpo songpo, ndi nyeno dudu. Ndima nyung kabarentiente Jesus. Akwa wun bonyin. Amin yom nino mufu ndong esut. Mufu menyen entiente kem mufu edu kusong ndi kabarentiente Jesus. E yenwam ndi tiedangante eke tiedente kbreyen. Kinin song angpo. Kerebang angkbrin dito. Eke kwari kwo emi. Nyom ndi tiente Jesus. Amin sang akusong esye. Afo yeti ete ke Jesus ama adoro mbele si ete. Idang prindito esok mi, ubonga basi enyene mo. Afo moko we mem, de kbreyen, kini anwana den ditiente Jesus. Eke mido, inyemi eko boru duok mong. Enyiki na ante o ana uduok mong, kore enyeke di edisana. Edi afo, oduok dem mong, eke tiente yet fi asana de kbreyen. In yet walk the Jesus mong heaven ne ma kobore, de ye kubu ye tesye. Emye de di ma yen mi, emye serenem de mi eti. Afuku kop kuyo, adi omofiorate kabasi, enemes di afu. Si anamde se Jesus anamde. Afo yokob ku fong fu, do yumde, edidaro, o to ebe men wan fu. Me, didaran no, ekbreyen. Emi enamde ndudu emen songi bud. Inyero yedi uwak, kini akariso ni namkwa emi Jesus anamde. Kent ntarusyu isobe siye, kubitem enyemen ima abasi osok fi, yima mfu osok enye. Emi ediket, kutu eno emi, enwongore eno mbere abasi. Men amte, ke eye waro, ke ye waram fnemi eke yomu fang ni nam se Christ eke namde nyong nyeni ma nte nye eke nyene me won de ke mem eke bore nte breyen idu go won nyin do moket emi ofonde ma eri nyini mi kemen ni nyene ndong esit iteki mi kemen ni mi ken usong abasi. Amin noi conscience ente kusongoro edi mbori dem ke Jesus Christ, ke baptism, ke di boy di sana spirit, nyung teme ni mandi na mi bere basi. Me tien sente ke abasi edi oduwem, enyo yung amanyin. Enye ma edi ma yene siye Jesus Christ edi sana wotn bonyin. Jesus mine ke di prophet akbaniko, enye ma kuro basi ete ye yen, mo fiong te, emye di akbaniko, ufa obasi Jesus Christ men disana wo ku trusen enyoro ruru itioku ninam me womi me yare di diong min no mufu nte yare bo ndongeset emiege bore nte kpreyen kenyang Jesus Christ amen.